Λοιπόν, πρέπει να εισαχθούν μια σειρά μέτρων συγχρόνως ή ακόμα και λίγο πριν από την επανεισαγωγή του εθνικού νομίσματος, ώστε να αποφευθούν όλες οι παρενέργειες που μπορεί να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, ναι, άμα επανεισάγεις το εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί, και άμα υποτιμηθεί τότε αυτό σημαίνει ότι αν χρωστάς τα λεφτά που χρωστάμε τώρα και είναι σε ευρώ, τότε θα, ξέρω εγώ, είναι 50% υποτίμηση δραχμής, θα πληρώσεις 50% παραπάνω. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν παράλληλα όλα αυτά τα μέτρα που είπα. Επίσης θα ακριβήνουν πολύ, ξέρω εγώ, το πετρέλαιο που αγοράζουμε, που τα εισάγουμε όλα.
Καταλαβαίνουμε.
Ή άλλα βασικά αγαθά. Αυτά δεν είναι, όπως λένε διάφοροι καταστροφολόγοι, και το κακό είναι και μέσα στην αριστερά, υποτίθεται, ναι, οι οποίοι λένε ότι ναι, δεν μπορούμε να φύγουμε από την Ευρωζώνη γιατί αλλιώς θα πάθουμε καταστροφές με τα εισαγόμενα κλπ. Αυτό δεν είναι τελείως καταστροφολογία του ισχύς του είδους, γιατί υπάρχουν μέτρα που μπορεί να πάρει ένα κράτος στη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, ώστε να προστατεύσει το λαό του. Δηλαδή...
Κύριε Φωτόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη, τα μέτρα αυτά να τα πούμε μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων.
Ωραία, εντάξει.
Εδώ είμαστε και πάλι, Φλάς 96 ραδιοφωνά σας. Ο κύριος Γιάννης λέει ότι το 70% των Ελλήνων θα πληρώσει την εκτατή φορά. Το κράτος όμως οφείλει να δει τι θα κάνει με αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν. Πολλά τηλεφωνήματα και απαντήσεις για το quiz που βάλαμε. Η Goldman Sachs είναι αυτή που ο συνδετικός κύριος των τριών προσώπων, του Μάγκη, του Μόντι και του κυρίου Παπαδήμου. Ο Θανάσης λέει είναι και οι τρεις μέλη της Λέσκης Bilderberg. Πολλά τα μηνύματα, ακόμα περισσότερα μηνύματα και τηλεφωνήματα για τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, τον πολιτικό φιλόσοφο από το Λονδίνο. Κύριε Φωτόπουλε, πριν τη διακοπή μας περιγράφατε το πακέτο συνδυασμένων μέτρων που οφείλει μια χώρα να υιοθετήσει, η οποία θα αποφασίσει να φύγει από το ευρώ και να επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα.
Ναι. Ναι, ήθελα να απαντήσω σε μερικές καταστροφολογίες. Mm-hmm. Λένε, παραδείγματος χάρη, πολλοί ότι τι θα γίνει με τις καταθέσεις μας, θα χάσουμε τις καταθέσεις μας αν γυρίσουμε στη δραχμή. Το οποίο είναι άλλη μια ανοησία, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαθούν οι καταθέσεις με το να μετατραπούν σε δραχμές. Καταρχήν δεν χάνουν βέβαια αγοραστική αξία μέσα στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Χάνουν αξία αν χρησιμοποιήσεις τις δραχμές να τις μετατρέψεις σε άλλο νόμισμα, είτε για να πας στο εξωτερικό ταξίδι, είτε γιατί θες να αγοράσεις εισαγόμενα αγαθά. Λοιπόν, οπότε για μένα τα εισαγόμενα αγαθά, υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορεί να λάβει ένα κράτος για να προστατέψει τα αγαθά βασικής ανάγκης, δηλαδή τα βασικά αγαθά που εισάγουμε, και δεδομένου σήμερα ότι εισάγουμε τα πάντα, θα πρέπει δηλαδή να γίνει κάποια είδους επιδότηση των όλων των βασικών αγαθών που εισάγονται, ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές στην αγορά και να μπορούν τα λαϊκά στρώματα να αγοράζουν τα ίδια, και μάλιστα όχι αυτά που μπορούν τώρα, αλλά αυτά που μπορούσαν πριν αρχίσουν τα μνημόνια, γιατί θα μπορούσαν οι μισθοί και οι συντάξεις κλπ, αν γίνουν όλα αυτά τα μέτρα που λέμε, να επανέλθουν στο επίπεδο που ήταν πριν από τα μνημόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για τις καταθέσεις. Mm-hmm. Μπορούν οι καταθέσεις να επιχορηγηθούν, δηλαδή ιδιαίτερα οι μικροκαταθέσεις των μικροκαταθετών, να μιλάμε για καταθέσεις που έχουν οι άλλοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κλπ. Αυτές και να χάσουν και κάποια αγοραστική αξία δεν πειράζει. Αλλά οι άλλες οι καταθέσεις των μικροκαταθετών, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων, αυτές όλες μπορούν να προστατευτούν με πολλούς τρόπους. Δηλαδή είτε να επιχορηγηθούν αυτού του είδους οι καταθέσεις, είτε ακόμη όταν μετατρέπονται σε δραχμές για αυτές να ισχύσει μια άλλη κλίμακα, δηλαδή όσο είναι πιο μικρότερη κατάθεση τόσο να γίνεται μεγαλύτερη, ένα είδους ανατίμησης δηλαδή αυτών του είδους των καταθέσεων που είναι μικρές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να προστατευτούν ιδιαίτερα οι μικροκαταθέσεις των μικροκαταθετών.
Και δεν είναι μόνο οι καταθέσεις. Πολλοί...
Και πώς τα πληρώνουμε όλα αυτά.
Βέβαια, πολλοί ανησυχούν και για τα γενικότερα. Σου λέει, αν δεν πάρουμε την έκτη δόση, λένε πολλοί.
Δεν έγινε μέχρι τώρα, γίνει τώρα. Δηλαδή, να γίνει μια γενική απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας, να ξέρουμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και υπάρχουν τρόποι να μάθουμε και ποιες είναι οι καταθέσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, οπότε μετά επιβάλλεται ένας φόρος πραγματικός, όχι σαν τους αστείους φόρους που επιβάλλονται τώρα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία είναι, ο οποίος φόρος μπορεί να είναι απόλυτα προοδευτικός, με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσοστό του φόρου. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα οι άλλοι που θα έχουν καταθέσει στο εξωτερικό, αν τυχόν δεν θέλουν να πληρώσουν το φόρο, απλώς κατάσχισε εδώ την περιουσία τους μέχρι να πληρώσουν το φόρο.
Ξέρετε, είναι πολύ, κύριε Φωτόπουλε, όμως.
Οι καταθέσεις που είπαμε προλίγου, υπάρχει επομένως η χρηματική βάση για να χρηματοδοτήσεις όλα αυτά τα μέτρα που είπα πριν, πώς προστατεύεις τα λαϊκά εισοδήματα, πώς προστατεύεις τα βασικά αγαθά, πώς προστατεύεις τις καταθέσεις.
Μπορούν να προστατευτούν.
Είναι μια ριζική αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου στην Ελλάδα, η οποία σήμερα είναι από τις πιο άνισες στον κόσμο.
Ναι, αλλά πώς θα προστατευτούν όλα αυτά αν δεν πέσει, για παράδειγμα, η εκτίδωση? Πολλοί το έχουν αυτό το επιχείρημα από τον κύριο Σαμαρά έως και τους κόλπους της αριστεράς του. Αν δεν πάρουμε την εκτίδωση, πού θα βρούμε λεφτά για μισθούς και συντάξεις?
Η δόση βασικά πάει κατά 90% περίπου, έχει υπολογιστεί, για να πληρώσουμε το κοχρεολύσιο. Δεν πάει για να ξεπληρώσουμε μισθούς κλπ. Αν κάνεις τη στάση πληρωμών που είπα πριν από λίγο, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του, του πακέτου να επανέλθουμε στη δραχμή, που σημαίνει δηλαδή άμεση στάση πληρωμών, ολοκληρωτική στάση πληρωμών, τότε δεν έχεις κανένα λόγο βέβαια να ξεπληρώνεις το κοχρεολύσιο, και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία τα δίνεις τώρα για να πληρώνεις το κοχρεολύσιο θα τα δίνεις για να ξεπληρώνεις μισθούς και συντάξεις κλπ. Αυτά δηλαδή είναι καταστροφολογικά ανέκδοτα, τα οποία παίρνουν δεδομένο αυτό που πρέπει να αμφισβητηθεί. Παίρνουν δεδομένο το δάνειο, παίρνουν δεδομένα τα τοκοχρεωλήσια και λένε τι να κάνουμε. Άρα, για να πάρουμε λεφτά να ξεπληρώσουμε, να μας κυνηγάνε οι δανειστές, θα πληρώσουμε πρώτα αυτούς και μετά ό,τι μείνει για μας. Λοιπόν, αυτά όμως είναι πάλι θέματα τα οποία λύνονται κάλλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε τέτοια δάνεια, γιατί θα σου πει μετά ο άλλος, ναι, και μετά πώς θα βγούμε στις αγορές, θα μας αποκλείσουν, θα μας βάλουν σε μαύρη λίστα οι αγορές κλπ. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό μίλησα για πακέτο, είναι θέμα που μπορεί επίσης να λυθεί και πρέπει να λυθεί αν κάνουμε τέτοιου είδους πολιτικές. Uh-huh. Δηλαδή με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια οικονομική αυτοδυναμία, που είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει μια χώρα σήμερα να επιβιώσει στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, χωρίς να έχει τις συνέπειες που έχουμε σήμερα εμείς και την έχουν και πολλοί άλλοι λαοί. Δηλαδή να τονώσεις με κάθε τρόπο την ντόπια παραγωγή και την ντόπια απασχόληση, περιορίζοντας δηλαδή με κάθε τρόπο τις εισαγωγές στα απολύτως αναγκαία. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να εισάγουμε και το τελευταίο αγροτικό προϊόν που εισάγουμε, ή ακόμα και βιομηχανικά προϊόντα που κάποτε τα κάναμε παραγωγή κι εμείς. Τώρα αν τα εισάγουμε γιατί σου λέει άλλο, ναι, έτσι ωφελείται ο καταναλωτής γιατί το παίρνει φτηνότερο από την Κίνα, ξέρω εγώ. Ωφελείται μεν ο καταναλωτής, αλλά την άλλη μεριά όμως, άμα δεν παράγεις τίποτα, τότε η ωφέλεια αυτή είναι μια φούσκα, όπως αποδείχθηκε τώρα. Και όλος ο καταναλωτισμός που χαιρόμασταν εκεί όλα αυτά τα τελευταία 10-20 χρόνια.
Ίσως και αυτόν πληρώνουμε τώρα, έτσι. Ο κύριος Γιάννης από τη Θέρμη λέει, έστω και ότι επιστρέφουμε στη δραχμή, το κράτος θα λειτουργεί με αιτήσια ελλείμματα και για την κάλυψη αυτών των ελλειμμάτων θα τυπώνονται πληθωριστικές δραχμές?
Ακριβώς αυτό λέω τώρα, ότι άμα δημιουργήσουμε, γιατί είχαμε ελλείμματα? Είχαμε ελλείμματα γιατί δεν είχαμε παραγωγή. Δηλαδή ουσιαστικά η παραγωγική δομή μας ήταν αποδιαρθρωμένη. Και από την άλλη μεριά είχε δημιουργηθεί και ένα καταναλωτικό πρότυπο, το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που δεν είχε σχέση με τα δικά μας πρότυπα. Λοιπόν, αν με τη δημιουργία μιας αυτοδύναμης οικονομίας που λέω τώρα, δημιουργήσουμε και παραγωγή για να καλύπτει τις καταναλωτικές μας ανάγκες, εκτός βέβαια από αγαθά, τα οποία εντάξει δεν μπορούμε να παράγουμε, ξέρω εγώ, ανανάδες, γιατί βγαίνουν σε άλλη χώρα. Ναι, αυτά έχεις τη δυνατότητα να εισάγεις και προϊόντα που δεν παράγεις.
Κατανοητό, μάλιστα.
Από τον τουρισμό που έχουμε και από τα όποια πλεονάσματα που θα μπορούμε να παράγουμε σε βιομηχανικά προϊόντα κλπ. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί από τη στιγμή που έχει δημιουργήσει μια παραγωγική δομή που αντιστοιχεί στο καταναλωτικό σου πρότυπο, δεν έχει κανένα λόγο να έχει ελλείμματα. Αυτό που λέει τώρα ο Παπαδήμος ότι θα κάνει πρωτογενή πλεονάσματα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούμε να μην έχουμε ελλείμματα στον προϋπολογισμό αλλά μόνο σε σχέση, αν αφαιρέσουμε το χρέος. Αυτή είναι η έννοια του πρωτογενούς. Γιατί αν βάλουμε και το χρέος, τότε θα έχουμε ελλείμματα για, ξέρω εγώ, για όλη μας τη ζωή, για τα επόμενα 50-100 χρόνια.
Κύριε καθηγητά, οι ακροατές, πολλά έχουμε δεκάδες μηνύματα. Η κυρία Δήμητρα λέει να μας δώσει ο κύριος καθηγητής ένα παράδειγμα αυτοδύναμης χώρας οικονομικά, δηλαδή ένα μοντέλο. Να μας δώσει ένα παράδειγμα συγκεκριμένο.
Οικονομικά αυτοδύναμες οικονομίες, με την έννοια που τη λέω εγώ, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, εκτός από αυτές που είναι υπολείμματα. Ξέρω εγώ, η Κούβα, ναι, είναι ένα είδος αυτοδύναμης οικονομίας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έπεσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, οπότε δεν είχαν καν και οποιαδήποτε βοήθεια από το σοβιετικό στρατόπεδο που είχαν πριν. Οπότε φτάσανε εκεί να καλλιεργούν μέχρι στους κήπους τους κλπ. Και είχαν καλύψει τις ανάγκες τους, βέβαια. Χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν, αλλά τις καλύπταν τις βασικές ανάγκες. Δεν πεινάει κανένας στην Κούβα, έχουν υγεία τέλεια που την παραδέχεται ο ΙΕ, έχουν εκπαίδευση που δεν συγκρίνεται με τις άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι δυνατή η οικονομική αυτοδυναμία και στο κάτω-κάτω η Ελλάδα ήταν οικονομικά αυτοδύναμη. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, το δεκαετία του 30 είχαμε πλήρη αυτάρκεια, όχι απλώς αυτοδυναμία σε αγροτικά προϊόντα,
ναι.
Είχαμε και πάρα πολύ. Τότε έγινε ουσιαστικά όλη η βιομηχάνηση της Ελλάδας. Στη δεκαετία του 30, επειδή ακριβώς υπήρχε η οικονομική η παγκόσμια κρίση και είχαν διακοπεί, είχαν χαλαρώσει οι δεσμοί μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά τότε αναπτύχθηκε και η αργεντινέζικη βιομηχανία.
Μια τελευταία απάντηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος Χάρης λέει: ο κύριος Φωτόπουλος περιγράφει εικόνες αλβανοποίησης. Ο ίδιος θα συνεχίσει να δει στο Λονδίνο. Και η κυρία Ελένη, πόσα χρόνια χρειάζονται όλα αυτά που λέει ο κύριος Φωτόπουλος να εφαρμοστούν και να έχουν αποτελέσματα?
Λοιπόν, καλά, το πρώτο περί αλβανοποίησης, ναι, αυτό είναι στάνταρ μενού της, της κατεστημένης προπαγάνδας. Δεν μιλάει κανένας για και ποια είναι η έννοια της αλβανοποίησης. Τώρα θα μπούμε σε άλλη κουβέντα. Λοιπόν, μιλάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδους τύπου διεθνισμό, ο οποίος δεν θα έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές ενώσεις του κεφαλαίου, αλλά με τις ευρωπαϊκές ενώσεις που θα μπορέσουν να φτιάξουν οι λαοί, αρχίζοντας από την περιφέρεια, που θα έχουν σχετικά αυτοδύναμες οικονομίες και θα στηρίζονται οι σχέσεις τους, δεν μιλάω να κλειστούμε μέσα στα σύνορά μας, θα υπάρχουν σχέσεις μεταξύ αυτών των λαών, αλλά θα γίνονται σε σχέσεις αλληλεγγύης και όχι σε σχέσεις ανταγωνιστικότητας όπως τώρα. Τώρα όσον αφορά το πόσο χρόνο θα πάρει ένα τέτοιο πρόγραμμα, καλά, τα άμεσα μέτρα μπορούν να ληφθούν μέσα και σε ένα μήνα. Δηλαδή όλα αυτά, το να σταματήσουμε να πληρώνουμε χρέη, να εισάγουμε νέο νόμισμα, να προστατέψουμε τα βασικά εισοδήματα κλπ. Αλλά τη δημιουργία βέβαια μιας αυτοδύναμης οικονομίας δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό θα πάρει 3-4-5 χρόνια το λιγότερο.
Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Ακούσαμε τον Τάκη Φωτόπουλο, πολιτικό φιλόσοφο που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.